неге бақытпен жар алғандай жылжып келем уақытпен мен барлығына мен өз-өзіне тең жаным менен жайсаң алғысымды айтам анама рахмет жарық сыйлаған далама рахмет шабыт сыйлаған тәңірге рахмет өмір сыйлаған өмірге рахмет көңіл сыйлаған осы көрген күніме шүкіршілік еттім көрмейін тек түңілі мен жолды таптым елге анық жаратқаным ең бастысы денсаулық бер жаны дүрсіл деп аман жүрші